În Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9, găsim următoarele cuvinte spuse de Dumnezeu: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Din nefericire, aceste cuvinte sunt valabile și azi pentru mulți oameni care cred că sunt credincioși. Au fost valabile și pentru Andrei Drăghici, care avea un fel de credință, dar când lumina lui Dumnezeu a coborât peste el, a înțeles că de fapt nu avea nimic. Tot Biblia spune la Ioan 17 cu versetul 3: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Andrei nu-l cunoștea pe Iisus Hristos și nu-l cunoștea pe Dumnezeu și chiar dacă avea o credință, acea credință nu-l ducea spre viață veșnică. Sunt bucuros însă că azi, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, Andrei Drăghici din Sinaia să vă spună cum a ajuns să-l cunoască pe Iisus Hristos și să primească viață veșnică.
Numele meu este Drăghici Andrei, sunt din Sinaia, m-am născut în Sinaia, momentan stau în București, am terminat facultatea de energetică, vârsta mea este de 24 de ani. După cum am zis, m-am născut în Sinaia, am ajuns la facultate în București, acolo am dat de anturaj care dă fiecare student, cluburi, discoteci, multă murdărie. Eram considerat fiind un om normal, un om moral, nu bea, nu fuma așa mult, se străduia să învețe, încercam să ascult de părinți, să-i respect și să nu fiu un vagabond cum mulți ajungeau și ajungeau să facă lucruri care erau foarte urâte. Am încercat să mă țin cât se poate de curat, dar lumea te trăgea și poftele veneau, am ajuns să pariez, lucrurile astea păreau normale lumii și toate lucrurile astea, înaintea lui Dumnezeu, sunt o urăciune. Tinerii știu la ce mă refer și să se gândească bine la ceea ce fac, pentru că prin toate lucrurile astea vor da socotare lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune: bucură-te, tinere, de tinerețea ta, fii cu inimă veselă pe cărările alese de tine, și pune o virgulă mare, și anume: dar să știi că pentru toate aceste lucruri te va chema Dumnezeu la judecată. Iar când ai gândul ăsta, nu mai poți să faci ceea ce vrei tu. Într-o vacanță de vară, Dumnezeu s-a îndurat de mine. Vreau să lucrez și să strâng bani să plec undeva în Ibița. Îmi plăcea foarte mult muzica de club, eram un om care mergea foarte des în cluburi și eram un om care asculta muzica de club. Devenise un micro pentru mine. Ascultam muzica de club ore întregi și eram pasionat de DJ, de tot felul de lucruri și cam asta mă ocupa foarte mult timp. Am ajuns în Sinaia, până la urmă nu găsesc de lucru în București și într-o seară eram cu un prieten și am zis: hai să mergem să ne plimbăm pe sus, pe la noi, pe la blocuri, cum așa spuneam noi în Sinaia. Și acolo am întâlnit un foarte bun prieten din general și din liceu, care stătea în cartier cu mine, și anume Ionuț Cazan, și tocmai ce venise din Coreea de Sud. Și l-am întrebat: ce faci, Ionuț? Care mai e viața ta? Ce mai zici? Așa. Eu nu știam exact ce se petrece în viața lui, dar vedeam anumite statusuri pe Messenger și știam că ceva se întâmplă, că, cum spuneam, s-a dat pe partea asta cu Dumnezeu, cum vorbeam noi. Și eu respectam așa, nu aveam frică de Dumnezeu în inima mea. Vedeam, era pus o sămânță de Dumnezeu acolo prin faptul că atunci când se spuneau bancuri, puteam să zic bancuri porcoase și așa, dar când se spunea bancuri despre Dumnezeu, nu le suportam să aud, nici nu stăteam, nu vreau să aud când se vorbea bancuri cu Dumnezeu. Era o sămânță pe care Dumnezeu o pusese acolo și prin faptul ăsta aveam o teamă și mi-era frică să judec așa de mult. Și în inima mea de mic se puneau întrebări: dacă doar ortodox, și eram ortodox, intră în împărăția cerului, din 6 miliarde jumate înseamnă că sunt cât 500 de milioane, nici 500 de milioane. Sau m-am îngrozit și am zis: sunt mântuit, intru că sunt ortodox. Așa mă gândeam când eram copil. Am ajuns și am zis: hai să ne plimbăm. Colegul acela al meu se dusese acasă, care venisem, Și a început să-mi zică ce mai faci, uite așa am fost în Corea de Sud, într-un campus de 20.000 de tineri din toată lumea. Și mi-a zis ce a fost acolo. Mi-a zis că se închinau lui Dumnezeu, că a fost splendid. Îl mai întrebam de cum sunt coreenii, de tehnologia la care au ajuns lucrurile astea, nu prea neapărat așa despre Dumnezeu. Dar la un moment dat am început să vorbim și despre lucrul acesta și aveam foarte multe întrebări. Îi puneam întrebări, iar Duhul Domnului era peste el, Duhul Domnului îl călăuzea. Și începea să-mi zică, nu vorbe mari, că așa, îmi spunea pur și simplu, Duhul Domnului l-a călăuzit să-mi zică lucruri greșite care se întâmplă în biserică, lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi spunea asta, asta, asta și asta. Și eu îl întrebam, este din Biblie? În spatele meu era tot Duhul Domnului care mă punea să întreb, iar nu știam lucrul ăsta, era o comunicare, era în planul lui Dumnezeu lucrul acesta. Și este din Biblie, le spunea da, 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 da și da. A doua zi, după ce am vorbit, pur și simplu am luat Biblia. A doua zi, așa de cercetare mare a fost și atât de cercetat am fost după tot ce îmi spusese și am vrut să mă conving sigur. Am început să citesc și puneam întrebări, puneam întrebări. Asta, asta, asta și asta. Și la cât știam răspundea, la cât știa nu răspundea. Și eram foarte, foarte pasionat și interesat de lucrul acesta. Ajungeam să vorbim foarte mult. Lui era foarte greu pentru că era prigonit de părinți. Eu începusem să înțeleg lucrul ăsta și mi-am dat seama că este... Am acceptat și mi-am dat seama că este normal că dacă părinții nu-l cunosc să-l prigonească, dacă nu-l cunosc pe Dumnezeu să-l prigonească. Și era foarte greu ca și să iasă și din casă, erau certuri foarte mari pentru că el se întorsese la Dumnezeu. Și ieșeam seara, mai mult ne întâlneam seara și la un moment dat am fost într-un loc, era un câmp acolo cu iarbă și foarte târziu, pe la 11-12 noaptea, după ce el îmi spusese mai multe lucruri și îl mărturisea pe Dumnezeu cu putere, am îngenunchiat și... El s-a rugat, l-am lăsat să se roage el, stăteam și am început să mă rog și eu după aia. Și m-a rugat așa, ca Dumnezeu să aibă milă de mine, ca Dumnezeu să mă ierte și Dumnezeu să-mi ia frica de întuneric, frica de puterea întunericului. Aveam o frică de, nu știu, în subconștientul meu, poate sunt și niște șocuri când ești mic și nu-ți dai seama, te uiți la anumite filme sau trăiești anumite experiențe care te șochează și lucrul acesta îți produce o teamă în interior. Și aveam frică de puterea întunericului și m-am rugat la Dumnezeu, așa mi-a ieșit pe gura, Doamne, am frică de cel rău, de puterea întunericului, de Satan. Nu mai mi-aduc aminte ce m-a rugat, prea exact, dacă m-am sculat de pe genunchi, pur și simplu tremuram. Puneam mâna pe mine, nu știam ce mă doare, inima sau ce, aveam un tremur în mine și nu știam ce este cu mine, pur și simplu tremuram. Era o frică, Tozoro numește groaza lui Dumnezeu și... Acest lucru consideră ca un mare dar de la Dumnezeu, că atunci când un om simte groaza lui Dumnezeu, vede cine este creatorul său cu adevărat. Am ajuns acasă, plângeam foarte mult înaintea Domnului. Și în următoarea zi m-am întâlnit, lui nu-i venea să creadă, prietenului meu, nu știa cum să facă, să-mi zică că acel rău să nu vină să bage neghină, că acel rău să nu fure ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Dar în interiorul meu Dumnezeu făcuse o lucrare puternică. În următoarea seară am zis, Ionuț, hai să mai mergem, să ne mai rugăm, să mai vorbim. Și el mi-a zis, vorbeam prin mesaje că nu pot, că sunt cu ai mei, așa, 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 așa. Ok, am stat până la 12 noaptea în casă, a început o furtună, fulgera. Și am zis, Doamne, eu vreau să fiu sigur când te-am primit în inima mea, vreau să fiu sigur pe ceea ce m-a rugat. Și pe ploaie, repede mi-am luat un fez, mi-am pus o glugă, părinții mei dormeau, am deschis ușa foarte ușor, am plecat în același loc, pe o ploaie torențială, bătea vântul, erau fulgere, era așa o imagine, nu apocaliptică, dar o imagine care zădea fiori și m-am pus în același loc, în iarba udă, în băltoacă sau ce era acolo în genunchi și am început din nou să mă rog la Dumnezeu să-L primesc, să vină în inima mea. Am făcut lucrul ăsta și mi-a dat o siguranță mai mare. A fost pentru mine o întărire a credinței, o întărire a mărturiei. Și de atunci Dumnezeu tot a început să lucreze. Citeam cuvântul foarte mult pe zi, foarte mult. Începusesem să-l, după o săptămână, să le predic la ei mei în casă. Îi nebuneam, spune, mai termină, mai termină, mai termină. ascultam mărturii, predici, cuvânt, muzică, tot timpul, aproape tot timpul făceam câte ceva să mă zidesc, să mă întăresc, puneam întrebări. A mea, m-a ales mama, a zis disperată că mai taci. Eu nu puteam să tac, era un foc care în interiorul meu ardea și nu putea, trebuia să fac ceva. Cele mai dulci momente erau noaptea, pur și simplu de la 11 până la vreo 3-4 dimineața, plângeam înaintea lui Dumnezeu și simțeam dragostea lui atât de fierbinte. Au fost cele mai dulci momente, nici acum nu pot să le uit. Câteva ore în șir, poate știu că nu o să vină să credeți, dar lacrimile mele curgeau într-una pe pernă și vorbeam cu Dumnezeu, mă imagineam în brațele Domnului cum mă legăna așa, și așa de dulce erau momentele acestea. În prima săptămână sau renunțase la multe lucruri, nu, în primele două săptămâni renunțase la multe lucruri, și anume că am renunțat cu cluburile, un lucru care Dumnezeu mi-a dat putere să fac și a fost minunat pentru mine, că am șters toată muzica de pe laptop, toată muzica clubbing și tot ce aveam și am înlocuit-o cu muzică creștină.
Ți-a spus cineva să faci asta?
Nu, pur și simplu Duhul lui Dumnezeu. Aveam o teamă, trebuia să fac cât mai mult timp, în cel mai scurt timp, așa simțeam. În cel mai scurt timp trebuia să fac lucrurile astea, să mă lepă, să las tot ce a fost, să dau tot alatul vechi la o parte. Și lucrul ăsta era sămânța care crescuse, era teama aceasta de Dumnezeu, că trebuie să fac ca să intru pe această cale a mântuirii, să pășesc pe această cale a mântuirii. Și citisem cu casa zidită pe stângă și casa zidită pe nisip și lucrurile acestea mă întăreau și mă făceau să am mai multă râvnă pentru lucrul acesta. Au fost mai multe lucruri la care am renunțat și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere, dar cel mai greu lucru dintre toate era să renunț la muzica de club de pe laptop. Foarte greu era. Tot îmi venea să mă ascult cât o melodie, dar în momentul când l-am șters pe toate, am înlocuit, de atunci Dumnezeu mi-a dat biruința totală. Am început să mergem în Sinaie, mai era acolo fost o colegă de liceu care și ea se întorsese la Dumnezeu. Fratele ei era la fel întors la Dumnezeu și eram acolo o mână de oameni și am început să vorbim, să ne rugăm. Eu plângeam la orice rugăciune, pur și simplu, la orice rugăciune eram atât de cercetat încât plângeam și nu mai mă opream. Ascultasem scrisoarea lui Dumnezeu către tine și pur și simplu ascultam într-una și nu mai mă săturam. Erau niște promisiuni care simțeam că sunt pentru mine și se pot împlini și multe s-au împlinit. Ceea ce m-a ajutat pe mine în creșterea spirituală care a fost anume un verset care l-am crezut din toată inima, și anume: cine se va rușina de mine, mă voi rușina și înaintea Tatălui. Și oriunde mergeam, nu mi-era rușine să-L mărturisesc, fie că erau vechi prieteni și poate aveam rețineri și era familia, prietenii mei din fața blocului, îl mărturiseam pe Dumnezeu, nu mi-era absolut deloc rușine. La un moment dat spunea că e nebun, ce se întâmplă? Tocmai l-am văzut că acum câteva săptămâni era prin cluburi, acum îmi spune și vorbește despre Dumnezeu. Domnul era cu mine, asta vedeam.
Împotriviri au fost?
Foarte mari, dar pentru mine era o bucurie. Mi-aduc aminte când eram cu tatăl meu, stăteam la masă și el îmi spunea: da, bine, te las cu Dumnezeu, tău credința, bă, dar pune mâna și învață. Și venea cu multe acuzări care vreau să mă sostragă de la cuvânt, să mă acuze, să mă facă să intru într-o condamnare. Și eram la masă și spuneam despre Dumnezeu, că atât, eu asta știam, numai despre Dumnezeu, în momentele alea doar atâta știam. Și pur și simplu știu că a fost mâna lui Dumnezeu. Că ce trebuie să propovăduiești tu la atâta lume? Nu vezi că ăla nu zice, ăla și păstrează pentru credința, ce trebuie să le zici tu la toți? Ce ești tu, evanghelist sau ce, apostol, ce ești să le zici? Și erau mai multe acuzații și nu știam toată Scriptura, știam câteva pasaje. Și atunci am luat Biblia și nu știu, am deschis-o. Când am deschis-o, s-a deschis la 2 Timotei și nu știu, ultimul capitol, versetul 14, dacă mi-aduc aminte, nu mai știu exact, și spunea acolo că Domnul a stat lângă mine ca propovăduirea să fie făcută pe deplin prin mine. Și am zis: uite, tată, unde am deschis Biblia. Și am arătat versetul, era degetul pus pe versetul acela, i-am arătat și pur și simplu mi-a zis că ești nebun, lasă-mă în pace, deci nu m-a crezut. Pentru mine era o bucurie de nedescris. Știam că Dumnezeu îmi vorbise. că nu s-a deschis Biblia la întâmplare și Dumnezeu a îngăduit să se deschidă la versetul acela. Am trecut ușor peste împotriviri, nu pot să zic că m-au afectat foarte mult. Eram natural, eu o țineam pe a mea, ei o țineau pe a ei, prietenii și părinții, eu știam ce am de făcut, nu prea mă interesa ce-mi zic și sub nicio formă nu vroiam.
Eu cred că Domnul m-a iubit, că în locul meu pe cruce a murit și în mila lui s-a
Am ajuns în București împreună cu prietenul meu Ionuț și împreună căutam o biserică. Acum eram împreună, eu căutam o biserică, am început la biserică penticostală din București. Începusem să cree lucrarea Duhului Sfânt. Pentru mine n-a fost o problemă să cree lucrarea Duhului Sfânt. Pur și simplu scria în Biblie cuvântul clar, îl credeam, era cuvântul lui Dumnezeu, simplu, fără teorii, fără teologii, cuvântul simplu pentru mine. Și l-am crezut, am crezut în darul, am crezut în botez și după o lună am început să cer și eu lucrul ăsta. La Biserica Penticostală marțea era tineret, vedeam tineri botezați cu Duhul Sfânt care vorbeau în alte limbi, care proroceau și după o lună și un pic de credință, poate unii se potignau. Pentru mine era o mare bucurie să văd și îmi doream, tângeam după lucrurile acelea să le am și eu. În a doua lună am fost la o noapte de stăruință împreună cu Ionuț. Și amândoi pusisem în acea zi și în acea seară Dumnezeu a avut milă de noi, s-a îndurat de noi și ne-a botezat cu Duhul Sfânt. De atunci a fost un alt boom spiritual și o nouă creștere pentru noi. Am început să vedem lucrurile altfel. A fost extraordinar. Era ceva, o dulceață așa, cuvintelor spuse prin Duhul. Am avut un moment extraordinar care nu-l uit, când am vorbit cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca un dialog, nu înțelegeam, am vorbit despre dragoste, nu știam ce zic prea mult acolo, dar pur și simplu plângeam într-una, oamenii dădeau îndemnul sau vorbea, dar eu plângeam, era o dragoste a lui Dumnezeu care o simțeam personală și atât de intimă încât nu mă puteam opri din plâns.
Așa, eu cred așa.
Ajunsesem anul 4 de facultate, stăteam în regie, într-un cămin studențesc, erau foarte mari ispitele acolo. Dar Dumnezeu deja sedimentase multe lucruri în inima mea și eram tare. Începusem să mărturisesc colegilor de cameră credința acolo și acolo a venit prigonirea. Cuvântul Domnului spune că cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Nu mi-era rușine să mărturisez, le spuneam cuvintele pe față, nu cu mare înțelepciune, le spuneam ce era în inima mea. Direct, ce simțeam, nu mă gândeam, sincer și direct. Nu încercam să formulez cine știa ce cuvinte, pentru că nici nu știam să le formulez prea bine. Și așa, facultate, rugăciune, la biserică, acasă veneam veneam seara, studiam cuvântul. Noaptea când se zgea lumina, vorbeam cu Dumnezeu, plângeam și mă băgam sub plapumă să nu mai audă colegii când mă rog. Și cum plâng, mi-aduc aminte la un moment dat că la 4 dimineața am fost atât de cercetat de Dumnezeu, mi-am luat rucsacul, laptopul, am plecat la facultate la mine și ploase, m-am băgat sub un pom, am deschis laptopul, am dat drumul la muzică, m-am rugat și la 5 dimineața m-am întors din nou în cămin, nu mai puteam să stau, eu aș fi vrut să stau în cameră, dar era în mine ceva care nu m-a lăsat să stau, era o putere care mă îndemna să mă duc să mă rog, să mă eliberez în rugăciune, nu știu, și a trebuit să mă duc să mă rog. Am început să merg la conferințe de post și rugăciune. Acolo am văzut multe lucrări, multe minuni ale lui Dumnezeu. Am început să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeu a început să scoată numai de la exterior și din interior lucruri care nu erau după voia Lui. Și toate aceste lucruri continuă și acum până când Dumnezeu va îngădui să ajung acasă.
Ai făcut și dacă ai făcut, când ai făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului?
M-am botezat pe 2 decembrie anul 2008 împreună cu prietenul meu Ionuș și cu alt prieten care și el se întorsese la Dumnezeu de curând. Era tot din regie, din campusul studențesc și toți trei. A fost o zi specială, deosebită, pentru că a fost un soare atât de frumos și simțeam dragostea lui Dumnezeu în orice lucru. Simțeam dragostea lui Dumnezeu în razele soarelui și a fost un moment de sărbătoare, un moment de sărbătoare pentru noi. Știam că am făcut un lucru care l-a bucurat pe Dumnezeu și lucrul ăsta ne bucura și nouă inimile. Lucrul acesta l-am făcut într-o biserică baptistă. Nu era important să stau într-o anumită biserică și eu căutam să mă rog, căutam să împărtășie, căutam să citesc cuvântul. Fie că era penticostală, baptistă sau creștină după Evanghelie, nu avea nicio importanță pentru mine și nici acum nu are. Căutam să mă zidesc spiritual, să cresc spiritual. Și am ajuns la o seară de rugăciune și într-un loc erau doar câteva persoane, era o soră misionară din state, erau câteva surori în vârstă. Am început să ne rugăm, era puterea lui Dumnezeu, simțeam fiorul Duhului Sfânt și am zis, hai să mai vin pe aici. Și am rămas în acea biserică și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a dus în locul acela, pentru că am crescut foarte mult spiritual acolo. Și acolo am făcut legământul în apa botezului pe data de 2 decembrie anul 2008.
Eu cred că sunt în al său har, chiar de greșesc el mă ridică iar. Eu am primit al veșniciei dar, eu cred așa.
Țin minte că în liceu am avut un vis, întorcându-mă de la discotecă, în clasa 11, dacă nu mă înșel, am venit de la discotecă și am adormit și știu că a fost un vis de la Dumnezeu. Dumnezeu tot mă cercetase de-a lungul timpului și așa îngăduise că atunci când Ionuț a venit, mi-a zis cuvântul, inima mea a fost deschisă, l-am primit și l-am crezut și l-am strâns cu toată inima. Dumnezeu lucrase în timpul la mai multor ani. Și în visul acesta eram în cartier la mine, eram singur, era atât de clar visul, era țeava de gaze galbene care trecea pe acolo, stăteam pe ea, vedeam iarba atât de clar, era foarte clar visul și voce din cer s-a auzit, o lumină puternică a venit, voce din cer s-a venit și mi-a zis, păcătosule, deci doar un singur cuvânt, atât am auzit, păcătosule. M-am întrebat foarte mult după ce m-am pocăit, de ce Doamne mi-a vorbit așa? Și am fost sincer și am găsit răspunsul. Faptul că Dumnezeu mi-a arătat starea în care eram a fost ca să nu mă înșel. Pentru că când zicea, Doamne, fiule, te iubesc, auzeam ceva de genul acesta, îmi vorbea, poate credeam că ceea ce fac, fac bine și continuam în depravarea mea și în nelegiuirea mea. Și lucrul acesta m-a făcut să văd cu adevărat starea mea, care era. Și știu că a fost de la Dumnezeu. Știu, pentru că am prins o teamă. Dimineața m-am trezit și nici nu am vrut să mai mă gândesc. Am zis, ei, din imaginația mea, pentru că visul acela am provocat chiar o teamă sfântă și nu puteam să o suport și l-am respins. Dar Dumnezeu a avut grijă și m-a cercetat, m-am întâlnit pe tren și cu un frate pocăit care îmi spunea tot felul de lucruri. Fusese la un revelion unde eram cu toți necreștini și era după o tradiție, se băgau niște bilețele în prăjituri și erau numai mesaje porcoase, erau niște mesaje urâte. Dar a fost și un mesaj foarte frumos, mesaj divin. Eram 20 sau în jur de 20 sau poate mai puțini și mesajul acela divin care era în prăjitură l-am tras eu. Și când l-am tras era un citat de Petre Țuțea care spune așa: fără Dumnezeu, fără credință, om este un animal rațional care vine de nicări și se îndreaptă către nicăieri. Și am zis, da, așa e, Doamne, l-am băgat și am continuat în nebunia minții mele. Am respins și atunci pe Dumnezeu. Dar toate lucrurile astea în spate erau o lucrare pe care doar Dumnezeu o făcea.
Deși înainte aveai o credință în Dumnezeu, te raportai la El într-un anumit fel, dar acum înțelegi că acea credință, mai bine spus viața ta rezultată în urma acelei credințe, nu era plăcută lui Dumnezeu. Cum s-a schimbat perspectiva ta despre ce este Dumnezeu, ce vrea El de la tine, ce ai înțeles înainte și ce înțelegi acum?
După cum am spus, mă gândeam la mântuire, știam despre mântuire, știam că există un iad, știam că există un rai, credeam în iad, credeam în rai, credeam în locul acesta că nu sunt imaginații sau nu sunt SF-uri pe care lumea creștinilor a inventat ca să-i sperie pe oameni și să aducă tribut bisericii, credeam în lucrurile acestea și îmi puneam întrebări și odată mă gândeam că doar ortodoxii pot intra acolo și calculam eu așa că suntem în lume 6 miliarde de jumate, azi maxim 500 de milioane și înseamnă că sunt și eu pe acolo, e bine că sunt ortodox.
De unde aveai această idee? Ți-a spus cineva? Ai citit despre ea undeva?
Auzisem tot felul de teorii și sunt teorii în Biserica Ortodoxă că doar ortodoxii, doar că ei au credința adevărată și că doar ei pot intra în împărăția cerului. Nu vreau să aduc nicio ofensă Bisericii Ortodoxe, este biserica din care provin și nu vreau să aduc nicio ofensă oricărei biserici. Dar lucrurile astea așa erau, așa se spuneau și sunt cu totul neadevărate. Pentru că Dumnezeu nu caută la fața omului, se uită la inima omului, se uită la faptele lui, se uită la după ceea ce tânjește. Și în primul rând că viața oamenilor care spuneau că doar ei vor fi mântuiți, nu arăta lucrul acesta că sunt mântuiți. Trăiau un păcat la fel ca mine, nu era nicio diferență între că era preot, că eu eram acolo, toți trăiau în păcat și... Este o mare înșelare, mare înșelare peste multe biserici, nu mai peste Biserica Ortodoxă, peste multe biserici și biserici protestante și biserici catolice, unde s-a întâmplat ce spune Domnul Iisus Hristos, s-au înlocuit cuvântul sfânt, cuvântul adevărat, cuvântul simplu al lui Dumnezeu, cu datina, cu obiceiul, cu tradiția și anumite doctrine. Doare pentru că foarte mulți vor ajunge în iad. Poate... Orice, ce curaj are băiatul acesta să zică că vor ajunge în iad? Am curaj și îndrăznesc pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu zic eu, ci spune cuvântul lui Dumnezeu. Facem tot felul de doctrine, facem tot felul de tradiții ca să găsim o scuză la păcatele în care trăim și să găsim o scuză pentru mocirile în care stăm.
Deci înțeleg că după cum vezi acum lucrurile, diferența o face păcatul.
Clar, este păcatul. Pavel spune, nu știți că dacă vă dați mădularele voastre nelegiuirii, sunteți robii ai nelegiuirii și nu doar mădularele mele, și sufletul meu era și gândurile mele erau pline de păcat. Dumnezeu nu numai că a lucrat la lucrurile exterioare, dar ci mântuirea înseamnă în primul rând o curățire a interiorului, curățirea Duhului interior. Curățiți partea din lăuntru și după aia curățiți și partea de afară.
Înainte credeai că ești mântuit pentru că ești ortodox. Acum mai crezi că ești mântuit?
Cred că sunt mântuit pentru că am acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos în inima mea. Am crezut cuvântul, am mărturisit cu gura și lucrurile acestea duc la mântuire. Asta m-a mântuit, dar asta nu înseamnă că eu nu pot pierde mântuirea. Există doctrine foarte false în biserică și am avut momente în care am picat după ce m-am întors la Dumnezeu și era o teamă sfântă și lucrurile mă făceau să mă îndrept într-un timp cât mai scurt să-mi pun viața în orândeală cu Dumnezeu, pentru că lucrurile alea mă depărtau de Dumnezeu. Și David spune în Psalm, fiecare om să se roage ție la vremea potrivită. Pentru că dacă lăsăm păcatul și nu ne pocăim, inima se împietrește, refuză mustrarea Domnului. Un lucru care m-a ajutat personal foarte mult a fost că am acceptat mustrarea directă din cuvântul Domnului. A fost lucrul acesta, am început să mă rog, acum mă rog în timpul acesta, după 2 ani, de când m-am pocăit, mă rog și cer Domnului harul mustrării, i-am spus Domnului că mă desfăt în mustrările tale, Doamne, pentru că ele mă ajută să mă țin pe calea veșniciei, ele mă țin pe calea veșniciei și este un verset care nu este aspru, te mângâie, pentru că cuvântul Domnului spune că El mustră pe cine iubește. Și dacă te mustră pe cine iubește, mustră-mă, Doamne, dacă greșesc, accept mustrarea ta. Este foarte important să acceptăm mustrarea directă a Domnului. Ești mândru, accepți că ești mândru. Ai mândrie ascunsă, accepți că ai mândrie ascunsă.
Deci tu vorbești de o biruință a păcatului la nivelul gândului. Dacă ai câștigat aici, păcatul nu se va manifesta niciodată în viața cuiva.
Așa este. Păcatul ia mai multe forme. păcate exterioare, dar sunt și păcate ascunse în noi, păcate pe care nu le vedem. Și acum mă confrunt cu păcatul și mă lupt cu păcatul. Este o viață pe care trebuie să o ducem până la bun sfârșit, să avem biruință totală asupra păcatului. Vin multe ispite la nivelul gândului. Când vine ispita, nu înseamnă că ai păcătuit, dar prin faptul că accepti ispita și te gândești și duci gândul mai departe, atunci vine păcatul. Mulți creștini intră într-o autocondamnare când vine ispita și zic, deja am păcătuit. Nu, trebuie să fim foarte înțeles, să vedem atunci când vine ispita, n-am păcătuit, dar atunci trebuie să știm ce să facem. Respingem sau acceptăm? Și prin lucrurile acestea vom avea biruință asupra păcatului dacă o respingem. Sunt lucruri foarte, foarte ascunse în om, mândrie ascunse, mânie, limba care nu este înfrânată și multe, multe alte lucruri de care trebuie să ne ocupăm, nu doar de lucruri exterioare, ca să ajungem la o viață de sfințenie și o viață după voia lui Dumnezeu, și Domnul să ne ajute la toți la lucrul acesta.
Unii ar putea să înțeleagă din ceea ce îmi spui că viața de credință este o viață grea. Este adevărat că viața de credință este o viață grea?
Este o mare minciună. Domnul spune, eu sunt blând și smerit cu inima și sarcina mea este ușoară. De 6.000 de ani, Satan a băgat o mare minciună în inimile oamenilor și se spune, este foarte greu să-L slujești pe Dumnezeu. Este foarte greu să faci voia lui Dumnezeu. Dar cuvântul Domnului nu ne spune asta. Dacă ne dorim din toată inima, lucrurile astea vor fi o mare bucurie și vor fi ușoare. Deci lucrurile acestea nu sunt grele. Noi le facem grele prin modul cum le primim, prin modul cum le acceptăm și cum ne raportăm la ele. Eu și acum mă confrunt cu anumite păcate, și anume cu mânia, iuțimea, și vreau să le las deoparte totală, o biruință totală. Deci asta înseamnă că nici la nivelul inimii să nu fie de acolo și să pornească. Și Dumnezeu știu că îmi va da biruința pentru că mă încred în El și păcatele mele nu sunt mai mari decât harul Lui. Asta știu sigur.
Eu cred că Domnul m-a iubit când locul meu pe cruce a murit și în mila Lui salvare am găsit. Eu cred așa.
După cum am zis, am început să mărturisesc cu putere pe Domnul pe tren, pe tramvai, pe mașină, oriunde, acasă, ori la școală. Primeam prigonirea cu bucurie, nu puteam să zic că mă întristam. Aveam foarte mare râvnă. Dumnezeu mi-a arătat pe parcurs că trebuie să am și înțelepciune în propovăduire. Dar o lucrare la care m-a chemat Dumnezeu a fost aceea, să vorbesc cu oamenii săraci, oamenii care trăiau, oamenii cerșetori, oamenii boschetar, cum le zic mulți. La mine la cămin erau acolo câțiva și de la început, după o lună și ceva, ce m-am întors la Domnul, am ajuns la facultate și am luat și pur și simplu am început să răsesc Evanghelia și am început să răsesc și vedeam rodul, vedeam puterea lui Dumnezeu. Am vorbit odată cu un om al străzii, era atât de beat, bea spirit mona, băuse o jumătate de spirit de mona, de spirit medicinal mona, există, nu vreau să fac publicitate, dar așa mi-aduc aminte. Și m-am dus la el și am zis o simplă poveste, care o asim de la fratele Richard Wurmbrand, și în momentul acela a început să plângă. Știam că era Duhul Sfânt, era cu mine și era cercetarea Duhului. A început să plângă și am zis, Doamne, Tu ai putere, chiar dacă am un beat, Tu poți să cercetezi oricând, orice om. Am fost o experiență care am avut-o și le spuneam că Dumnezeu este dragoste, dar este și foc mistuitor, și am zis să nu vă jucați cu Dumnezeu. La unul dintre ei, după ce am zis lucrul ăsta, după o săptămână era aproape de moarte. Și ce s-a întâmplat? Și-a găsit de lucru undeva și în timpul zilei a fost mușcat de un șobolan și am văzut clar mâna Domnului în spate. Și după o săptămână m-am întâlnit cu el și am zis, ce faci? Bine, uite, mi s-a întâmplat asta. M-am uitat la el, mâna lui, trupul lui, picioarele lui erau pline de puroi. Era plin de puroi și a zis, doctor, în 2-3 săptămâni, dacă nu ții niște medicamente sau nu faci asta, vei muri. I-a zis foarte clar că infecția ajungea în sânge și în momentul ăla nu știam. Am dat mâna cu el și pur și simplu mâna mea s-a lipit de mâna lui pentru că bubele au explodat de pe mâna lui și a ieșit puroi. Și am făcut lucrul ăsta de dragul Domnului să arăt că Dumnezeu îl iubește și prin lucrul ăsta și că așa cum este buboș și în starea în care este, Dumnezeu îl primește. M-a rugat ca Dumnezeu să se îndure de el și a mers la doctor, nu știu cum a făcut și s-a făcut bine, a primit pastilele care le avea. Veneau în biserică, ascultau cuvântul Domnului, credeau, nu credeau. Eu îmi făceam partea, știam că dacă fac partea, Dumnezeu va onora lucrul acesta.